Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is lekker om julle weer hierso te sien. Ook van die wat gebruik gemaak het van die inrydiens, baie welkom aan elkeen van julle. Ek het sommer al buite vinnig gesien, daar's 'n paar nuwe gesigte. Ek is bly julle kan by ons aansluit en mag hierdie diens ook vir julle seën wees. Vriende, u kan net so bly sit vir ons toetreelied. En laat ons ook met elke woord wat ons sing, ook vir die Here die eer bring. Vriende, ons teks van môre gaan oor die Here wat ons vrygemaak het, wat ons waarlik vrygemaak het. En daarom wil ek graag vir julle as fotum uit Galasiërs 4 lees en 'n gedeelte uit Galasiërs 5. Ek lees vir julle Galasiërs 4 vanaf vers 3. En so is het ook met ons. Toe ons nog geestelik onmoedig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd van God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. En dan Galasiërs 5, in die eerste vers, lees ons die volgende. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid, en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Vriende, hierdie Here kom seën ons met vryheid, en hierdie Here kom bevestig aan ons deur sy woord, dat ons nie slawe is nie, dat ons nie gevangenes is nie, maar dat ons kinders van God is, en daarom kan uitsien na ewige lewe, in vryheid, saam met ons Here. En dit is ook hierdie Here wat ons kom seën. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Here, dankie dat u vir ons wonderlik is, en Here, dankie dat u ook deur die woord kom bevestig, dat daar niks is wat ons bind nie, dat daar niks is wat ons gaan terughou nie. Geen verskoning wat hierdie wêreld kan maak, kan ons weghou van u af nie. Here, daarom vra ek dat ook as ons na die diens hier uitstap, dat ons hierdie vryheid sal uitleef, die vryheid van liefde, die vryheid wat maak dat ons terug na u toe wil keer, en ook hierdie vryheid sal deel met die wat nog glo dat hulle nog nie vry is nie. Ons dank u daarvoor, en ons bid werklik dat u ook hierdie diens sal seën. Amen. Vriende, ek weet dit is nog vroeg in die oggend en ons stemme is nog nie lekker opgewarm nie, maar as ons sing, dan sing ons ons tot eer van die Here, en al is die kerk net half vol, kan ons sing soos 'n vol kerk, omdat ons nie vir onsself sing nie, maar vir hom. So kom ons staan op en ons sing saam ons loflied en ons eer ook hierdie Here vir hierdie vryheid en hierdie lewe wat hy vir ons gee, elke dag so getrou. Toe ons nou saam gesing het, toe val het my by die woorde van hierdie lied, van God wat getrou sy kerk bewaar en bou en vernuwe. En hoe waar is dit nie eintlik in hierdie tyd nie, wat die Here vir ons soveel geleenthede gee, soveel maniere gee, moontlikhede gee, om ook voort te gaan, om ook by mekaar te kom, of dit nou fisies is, of deur sosiale media is, daar is maniere wat die Here vir ons gee, En dit is wonderlik hoe die Here ook in sulke tye voorsien. Liewe vriende, ons het so paar weke gelede gekyk na Genesis. Ons het gekyk na die verhaal van die twee broers. Dit is Jakob en dis Esau. En daarna het ons gekyk na die verhaal van Josef en sy broers. Broers wat jaloers was, omdat Josef se pa Jakob vir hom liewer was as die ander en hom verkoop het. En hoe hy ook later vir sy broers uitkoms kon bied in hierdie hongersnood. Nou vandag gaan ons bietjie verder gaan en ons gaan kyk na die psalms. Ons gaan lees uit Psalm 124. So u is welkom om so lank daar oop te maak. Psalm 124. Nou voordat ons uit die teks uit gaan lees, wil ek graag vir u 'n kort agtergrond lees oor psalms, dat ons weet waaroor gaan hierdie boek werklik. So as ons blaai na Psalm 1 toe, net voordat psalms begin, dan sien ons daar's 'n kort gedeelte geskryf oor wat hierdie boek inhou. So ek lees dit graag vir u. Die boek Psalms is 'n versameling liedere wat oor 'n lang tydperk ontstaan het en gebruik is in die godsdiens van Israel. Daarom is verskillende soorte liedere, byvoorbeeld klaag, dankliedere, en dit gee ons 'n goeie beeld van die geloofshouding van die volk, sowel as van die enkelinge. Die boek bestaan uit 5 dele. Die eerste deel is Psalm 1 tot 41, dan 42 tot 72, 73 tot 89, 90 tot 106 en dan laastens 107 tot 150. So ons psalm van vandag kom uit hierdie laaste gedeelte uit. Nou wat ons in hierdie gedeelte gelees het, is dat psalms opgemaak is uit verskillende liedere en gedigte wat vir ons 'n agtergrond gee, 'n idee gee oor Israel se antieke godsdienstige geskiedenis. Nou wat belangrik is om te verstaan, is dat dit in 'n ander tyd was. Daar was geen series gewees nie, daar was geen radiostasies gewees nie. Hierdie liedere en hierdie gedigte het die mense gememoriseer. Ons kan amper sê dit het deel van hulle bloed geword. En dit was gesing, die woorde was gesê, gedurende verskillende seisoene van hulle lewens. Dis hoekom ons hierdie verskillende liedere kry, klaagliedere, dankliedere. Nou daar word vermoed dat hierdie psalm wat ons vandag saam gaan lees, 124, deur Dawid self geskryf is. En daarom as ons hierdie psalm lees, dan moet ons nie die beeld oproep van iemand wat in sy huis sit en in verveeldheid hierdie woorde opsê nie. Ons moet eintlik luister na die woorde en onsself binne die atmosfeer van hierdie gedig plaas. Psalm 124 is 'n pelgrimslied. 'n Lied wat gesing was op pad. 'n Pad wat moontlik gevaar ingehou het. 'n Pad waar daar nie noodwendig geweet is wat om die volgende draai wag nie. En op hierdie noot kom ons lees nou saam Psalm 124 vers 1 tot 8. 'n Pelgrimslied van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou vriende, voordat ons hierdie teks verder ontpak, wil ek vra dat ons sal bid en sal vra dat die Gees ook vir ons sal openbaar wat hy aan elkeen van ons vandag sal wil wys. Kom ons sluit die oë en ons vra dat hy ons sal lei soos ons die woord nou verder gaan lees. Here, dit is 'n voorreg om uit die woord te kan lees, 'n woord wat baie jare gelede geskryf is, maar nog steeds so relevant is, so lewendig is. En Here, daarom weet ons, ons kan nie hierdie woord alleen lees nie. Ons het die Gees nodig om ons te kom wys en te kom lei en te kom openbaar. Daarom vra ek Here dat ook nou, waar ons in diepte na die woord gaan kyk, wil U nie ook die oog van ons harte kom oopmaak om dit te sien en ook dit te ervaar wat U vir ons wil uitwys, wat U vir ons wil leer neem. Ek bid vir elkeen wat vandag saam luister, saam kyk, wat hierso is. Here, wil U nie elkeen op 'n besondere manier, persoonlike manier ook kom aanraak nie. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou in hierdie teks wat ons gelees het, tel ons al reeds in die eerste 3 verse 'n dringendheid op. En saam met hierdie dringendheid tel ons 'n verligting op. Dit is amper asof die adrenalien nog pomp. Asof ons onsself kan indink hoe die een persoon na die ander een draai, half nog geskok en uit asem, en dan die volgende sê, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het, toe die mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dit is amper asof dit nou net gebeur het. Asof die stof nog nie eers gaan lê het nie. As die Here nie ingegryp het nie. As die Here nie betrokke was in hierdie situasie nie. En daarmee kan julle almal instem. As die Here nie nou ingetree het nie, dan was dit verby met ons almal. En daarom kan ons sê dat hierdie eerste 3 verse eintlik 'n getuienis is. Dit getuig dat Israel se uitkoms, ons uitkoms, slegs aan die Here te danke is. Dit getuig dat die situasie onmoontlik was as die Here nie ingetree het nie. So ons kan sê dat hierdie eerste 3 verse eintlik die punt wil maak, dat God ons redder is. Nie onsself nie, nie 'n ander pad nie, nie 'n alternatief nie, die Here is ons redder. En saam met dit getuig het ook, dat ons hierdie redder nodig het. Dit is nie asof die situasie neutraal was, en toe tree die Here in nie. Inteendeel, die teks maak het duidelik, dat indien die Here nie ingetree het nie, dan was Israel, dan was elkeen van ons verlore. En daarna sien ons, dat hierdie 3de vers ook oorvloei na die 4de en die 5de vers, as 'n tweede gedeelte. En hierdie gedeelte skets vir ons 'n beeld, van hoe die situasie sou lyk, indien die Here nie ingetree het nie. Wat sou dan gebeur het? En die rol van hierdie 3 verse is om vir die leser te laat verstaan hoe afhanklik ons van hierdie God is. Daar is geen alternatief nie. Hy is ons enigste weg. Kom ons lees nou vers 3 en 5 tot 5 saam. dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Nou, dit is interessant hoe ons oplet in die 4de en die 5de vers, die konstante herhaling van die idee van water. Ons lees die woord water, wegspoel, vloed, skuimende water, oorweldig. En nou moet ons verstaan dat vir hierdie antieke lesers, die oorspronklike lesers van daardie tyd, was watermassa, soos 'n dam of 'n rivier of 'n see, beslis nie jou vriend nie. Water was die simbool van chaos gewees. Die onbekende, die diepte, die donker, die doderyk. En saam met dit het hulle geglo, dat die monster van die doderyk, die bose, in hierdie dieptes gewoon het. Nou die Bybel verwys na hierdie monster, na hierdie bose, as die Leviathan. So kom ons blaai vir 'n oomblik na Psalm 74 toe, en dan sien ons wat die woord van die Leviathan sê. Psalm 74 vers 12 tot 17. God is van altyd af my koning. Dit is hy wat op die aarde redding bring. Dit is u wat deur u mag die see omstuimig gemaak het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorsel het. U wat die koppe van die Leviathan verpletter het en hom vir die haaie gegee het. U wat die fontein en die stroom laat uitbreek het. U wat standhoudende riviere laat opdroog het. Dit is u aan wie dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plek gegee het. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het, somer en winter, is die werk van die hand. Let wel hoe hierdie tekste duidelik maak, dat God mag het oor hierdie Leviathan, mag het oor die bose, oor die monster in die dieptes. Ons kan nou ook kyk na Jesaja 27, die eerste vers. Dan lees ons weer daar, daardie dag sal die Here sy skerp, groot, sterk swaard gebruik, om die Leviathan, die vinnige kronkelende slang, te verslaan, en hy sal die monster doodmaak, wat in die see is. Weereens sien ons hier, dat God mag het, oor die bose, mag het oor hierdie monster, die doderyk. So wat hierdie teks eintlik vir ons probeer sê, is die feit, dat die bose en die dood mag oor ons sou gehad het. Ons sou aan hierdie bose en hierdie dood, hierdie donker dieptes, hierdie water oorgelewe geword het, as God nie ingetree het nie. As God nie betrokke geraak het nie. As het van onsself afhang het, dan was hierdie situasie duister, sonder hoop, sonder uitweg. En weet jy, die profetiese aard van hierdie teks is fenomenaal. Want dit is baie jare geskryf voor die koms van Jesus. Maar ons kan so maklik vir Jesus in die rame van hierdie teks inplaas. Want as dit nie vir Jesus was nie, dan sou ons mos ook aan die doderyk behoort het. Dan sou ons mos ook nie hoop gehad het nie. Dan sou die waters van chaos, die waters van wanhoop, ons ook oorweldig het. Sou die diep waters ons ingesluk het, en sou die bose ons oorrompel het. Kom ons kyk gou na vers 6. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat, dat ons hulle prooi word nie. Nou, dit is amper asof die skrywer vers 1 tot 5 in gedagte hou, en dan maak hy hierdie gevolgtrekking van vers 6. En dit is, aan die Here kom al die lof toe. En direk daarna word elke hoek van hierdie gevolgtrekking gestaaf. En hy doen dit in 4 punte. Die eerste punt wat hy probeer maak, is dit is oor hom, dit is oor God, dat ons nie die prooi van die bose word nie. Tweedens, dit is hy wat ons bevry. Derdens, die mag van die bose is gebreek. En laastens, ons hulp kom van die Here. En ons sien hierdie 4 punte vanaf vers 6 tot vers 8. As ons dan na vers 7 kyk, dan sien ons 'n baie interessante ding raak. Ons sien 'n beeld wat gebruik word om hierdie punte te illustreer, om die boodskap van hierdie teks saam te vat. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Hoekom is dit belangrik dat die tweede gedeelte van hierdie vers bygevoeg is? Hoekom kan ons nie net die eerste gedeelte lees nie? Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Sê dit nie genoeg nie. Wat is die waarde van die tweede gedeelte? Die wip het gebreek en ons was vry. Nou vriende, so tydjie gelede toe ek hier ingetrek het, toe was hier 'n groot brand in die veld. En dit het veroorsaak dat ek so 'n paar duisend muise gehad het wat gestroom het na die huise se kant toe. En ek het toe maar nou valletjies gestel en gif uitgesit en hulle in die hande probeer kry. Maar weet jy, hierdie muise is baie slim. Dit was geen maklike taak gewees nie. Maar gelukkig kon ek dan so 'n paar van hulle vang. Nou weet jy, die eerste gedeelte van hierdie teks verduidelik vir ons dat ons in die wip van die bose gevang was. In hierdie valletjie gevang was. En hierdie wip is die sonde, die dood, die bose, die dinge van hierdie wêreld. En hierdie wip het toegeklap. En ons kon nie self uitneem. Ons het geen hoop gehad nie. Dit was verby met ons. Maar die Here het gekom en hy het hierdie wip kom oopmaak. Hy het ons daar uitkom neem sodat ons kan vry wees. Hy het ons kom red uit die mag van hierdie wip. Nou weet jy, dis interessant. Soos ek hierdie valletjies vir die muise gestel het, was daar altyd 'n muis gewees wat weer eens probeer het. Nadat hy 'n noue omkoming met hierdie valletjie gehad het, toegeklap het, maar hom gelukkig nie gevang het nie, dat hy weer sal kom en weer daai kaas sal probeer steel. Daai valletjie is so haarfyn gestel, dat as die wind sou waai, sou hy toeklap, maar hy muis sal mos nou weer kom. En somtyds is dit ook so met ons. Die Here het ons bevry. Ons het nou 'n nuwe lewe in Christus. Ons is nuut gebore en ons is kinders van God. Ons weet dit tog, ons glo dit. Maar uit ons swakheid en ons broosheid en ons menslikheid wil ons net weer 'n stukkie van daai kaas hê. Wil ons nog net een keer probeer. Maak ons weer daardie fout. Doen ons weer sonde. En dit is amper soos wat Paulus skryf in Romeine 7 vers 19. Daar sê hy, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek dink ons almal kan daarmee assosieer. Dit wat ons weet reg is, ons sukkel daarmee. Ons sukkel om te volhard om dit te doen. Maar dit wat ons weet verkeerd is, dit is soms tog net so lekker om dit te doen. En wanneer ons dit doen, wanneer ons hierdie foute maak, wanneer ons sonde doen, die pad van die wêreld wil stap, en bewus word van ons broosheid, en ons tekortkoming, en ons swakheid, en ons sonde, dan voel dit vir ons, asof ons weer in hierdie wip gevang is, asof hy toegeklap is, en daar sit ons nou alweer. En dan is die vraag, hoe kan ek vry wees, as ek 'n gevangene is? Hoe kan ek vry wees, as die sonde mag oor my het? Ek in hierdie wip gevang is, en ek kan nie uit nie. Ek het weer in dieselfde wip ingeloop. En weet jy, ongelukkig sien ons ook iets hiervan, van hierdie gevangene mentaliteit, by families. Ek is 'n kind van die Here, ek glo dit en ek bely dit. Ek is vrygekoop. Maar weet jy, die Enslins is maar moeilike mense. Dit is maar nou net so. Kan nie verander nie. Of ek glo die Here het my verlos, maar in my ma se familie is daar maar woede. En soos julle weet, die appel val nie ver van die boom af nie. Dit is maar nou een van daai dinge. Ek is maar nou so gemaak en so gelaat staan. Dit kan nie verander nie. Nou vriende, as dit ons uitgangspunt is, dan het daai wip ons nie gevang nie. Ons het sommer self in hom ingeklim en hom sommer self laat toeklap op ons. Want ons glo nie dat die Here ons werklik vrygekoop het nie. Ons glo nie dat die Here dit werklik bedoel het toe hy aan die kruis gesê het, dit is volbring nie. Want daarmee het hy bedoel, dit is afgereken, dit is klaar. Daar is geen bande wat jou mee bind nie. Daar is geen meer kettings om jou hande of om jou voete nie. Vriende, dit is waarlik volbring. En om die rede word die eerste gedeelte van vers 7 bekragtig deur die tweede gedeelte. Die wip het gebreek en ons is vrygekoop. U sien, die Here het nie net die wip kom oopmaak dat ons kan uitklim nie. Hy het hierdie wip gebreek. En 'n wip wat gebreek is, kan jou nie langer hou nie. Dit kan jou nie langer bind nie. Dit kan jou nie langer gevangene maak nie. Al wanneer hierdie wip mag het oor jou lewe, is as jy by daai stikkende wip, daai stikkende valletjie bly sit, omdat jy nie glo dat die Here jou vrygekoop het nie. Daai wip het gebreek die dag toe die spykers deur daai houtkruis gekraak het. Uit jou wip uit was daar 'n kruis gemaak. En dit het toegeklap op ons Here. Maar saam met hom het daai wip ook gebreek. Al verskil is, nadat ons Here gebreek het, kon hy opstaan uit die dood uit, omdat hy ons God is. En daai wip, wat ook al dit mag wees in jou lewe, het 'n simbool geword van jou vryheid, eerder as van jou dood. En daarom, as ons na die laaste gedeelte kyk, van ons fokusteks, dis vers 8, dan vra ek, dat ons het saam sal lees, as 'n belydenis. 'N belydenis wat bevestig, dat ons hoop en ons redding nie uit onsself uitkom nie. Nie uit die feit dat ek 'n hierdie wip kan weerstaan nie. Maar hy het die oortuiging dat die Here hierdie wip gebreek het, dat die Skepper van die hemel en die aarde vir jou 'n kans kom gee het, 'n nuwe geleentheid kom gee het, om vir hom te leer ken, om die lewe in en deur hom te hê in oorvloed. So ek gaan hierdie gedeelte vir ons lees, so kort versie, maar baie kragtig. En nadat ek het gelees het, wil ek vra dat jy dit weer saam met my sal lees. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons lees dit nou saam. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, uit hierdie hele psalm wat ons gelees het, vat vers 8 het so mooi saam. En dis al wat ons soms kan sê, dat ons weet nie hoe u dit doen nie, ons weet nie hoe u agter die skerms werk nie, ons weet nie altyd hoe u uitweg kan gee in situasies wat vir ons onmoontlik lyk nie, maar dit weet ons verseker, ons hulp kom van die Here af. En daarom is ons van u afhanklik. Daarom erken ons vir u as ons Vader, ons goeie herder. En Here, daarom vind ons ook ons hoop en ons vertroue en ons verwagting in u en by u. Here, dankie vir dit wat u vandag in ons openbaar het en ook waar ons dit uitdra. Here, bewaar vir ons dat ons nie sal stil bly nie, en dit sal stil hou nie, maar laat ons dit sal deel, want Here, u geef ons oor genoeg, u geef ons oorvloed, om te kan deel, maar Here, ons weet, die wêreld is ook honger, as mense wat nog nie vir u ken nie, help ons Here, om dit wat ons gekry het, ook te gee, dat hulle ook hierdie Vader kan ontmoet, en dat hulle ook kan sê, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Sy vriende, ons kan nou staan vir ons slotlied en dan net staande bly vir die seën na die tyd. Ons is almal eintlik deel van 'n pelgrimslied, want ons almal is op reis in hierdie wêreld. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. En ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar ons het 'n Here op wie ons vertrou en 'n Here wat ons beskerm van alle gevaar. En daarom ontvang ons ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.